เจ้าหน้าที่ในคณะกวดกาภาครัฐบาลลาวเปิดเผยว่าการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนให้แก่98บริษัทจากจีนนับจากปี2022เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้เพราะว่าทั้ง98บริษัทจีนที่ได้รับสัมปทานดังกล่าวบ่ได้มีการศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่อย่างใดหากแต่ได้ทำการขุดค้นแร่ธาตุในเขตสัมปทานของพวกตนเรื่อยมาและปรากฏว่าหลายโครงการนั้นนอกจากจะบ่ได้ดำเนินการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็ยังได้สร้างปัญหาผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศอีกด้วยโดยเฉพาะแม้นการขุดค้นแร่คำนั้นก็ยังปรากฏว่าบ่มีการสดเสยค่าที่ดินให้กับประชาชนลาวแต่อย่างใดดังที่เจ้าหน้าที่ในคณะกวดกาภาครัฐได้ให้การยืนยันว่า
การขุดค้นหรือว่าการสำรวจแง่คำก็ถือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อการผลิตของประชาชนก็คือที่เฮาฮู้หั่นเอาทางส่วนกลางก็คือรัฐบาลได้อนุญาตให้แก่บริษัทไปขุดค้นสำรวจแต่ว่าขอการประสานงานร่วมกับพื้นฐานท้องถิ่นเฮายังเฮ็ดบ่ทันได้กลมเกี่ยวเนาะทางบริษัทได้แล้วก็นำไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่พื้นฐานเลยแล้วก็เฮ็ดให้มีผลกระทบบ่ได้ปัดหลังไม้แล้วก็สำรวจไปโลดอันที่2ก็แม่นผลกระทบต่อดินทำการผลิตของประชาชนหั่นบ่ได้รับการทดแทนและสำคัญอีกอันนึงก็แม่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะส่งออกแร่ธาตุให้ได้ในมูลค่ารวม 1,525 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดปี2023ซึ่งใน6เดือนต้นปีนี้ก็ปรากฏว่าได้ส่งออกแร่ธาตุไปต่างประเทศแล้วคิดเป็นมูลค่ารวม800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 52.4% ของแผนการปีแต่ว่าก็ลดลงเกินกว่า 11% เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022ซึ่งนอกจากจะเป็นย้อนราคาแร่ธาตุในตลาดโลกลดลงและต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นแล้วก็ยังมีสาเหตุมาจากการกวดกาที่บ่มีประสิทธิภาพและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด่านบ่อแฮที่บ่ชัดเจนด้วยดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่า
ผ่านการค้นคว้าหางยุทธศาสตร์การพัฒนาแร่ธาตุ10ปีและวิสัยทัศน์ต่อปี2035เห็นว่ายังมีบางปัญหาที่ท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม้นการกำหนดนโยบายสุกยู่การส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนเข้าในการผลิตแร่ธาตุเพื่อส่งไส้ภายในประเทศและส่งออกยังบ่ทันชัดเจนแร่ธาตุชนิดใดควรสงวนไว้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส่งไส้ภายในระยะยาวแร่ธาตุประเภทใดควรขุดค้นและปรุงแต่งเพื่อส่งออกขายต่างประเทศการจัดตั้งปฏิบัติแม้นติดพันกับหลายแขนงการแต่การกำหนดสิทธิ์ภาระบทบาท
พร้อมกันนี้รัฐบาลลาวยังได้วางเป้าหมายการส่งออกไฟฟ้าให้ได้ถึง 2,453 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าแหล่งผลิตไฟฟ้าในลาวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 51,143 ล้านกิโลวัตต์โมงโดยในนี้จะสนองการส่งใส่ภายในประเทศบ่เกิน 20% ส่วน 80% ก็คือไฟฟ้าส่งออกไปต่างประเทศที่จะเฮ็ดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเกินกว่า 15% เทียบใส่ปี2022แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ในลาวในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือรายรับเงินจากต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้านั้นกับบ่ได้โอนเข้ามาในลาวแต่อย่างใดเพราะว่าบรรดาผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนต่างๆในลาวต้องนำใส่เงินตราเพื่อสำระหนี้ต่างประเทศเป็นด่านหลักรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA